halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinka baaqaysaa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com. fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa khamiis 11ka bisha January sanadka 2024. Idaacadda caawiye dunidana waxaad la socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad dhegeysan doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid a banaanbaxyo ay soo abaabushay dowladda Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Muqdisho, kaas oo looga soo horjeedo heshiiska badda ee dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliland.
Maanta waxaa isugu soo banaanbaxnay inaan ka dhiidhigno damaca Itoobiya ee ku doonaysa dhul Soomaaliyeed inay ku qaadato. Waxaan rabaa walaalaheena Soomaaliland inaan maxay tahay hal arrin aan ilaado. Annaga waa isdagaali karnaa, waan isdiidi karnaa, waa iskhilaafi karnaa, laakiin cadaawe weligeenna ma soo dhexgelin. Haddana ha horsaada u noqonina taariikh cusub aanu furin. Wixii annaga dhexdeena annaga dhexdeena dhammaysanno dhul Soomaaliyeed.
waxa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo ku saabsan shuruucda caalamiga ah iyo sida ay u saameeyaan adduunka.
heshiisyada caalamiga ah ee dowladuhu galaan waa kan lagu maareeyo dhammaan inta badan waxyaabaha dunida ka socda oo dhan. waxaanay u qaybsamaan laba, kuwa ay wada galaan laba dowladeed oo bilateral loo yaqaan, iyo kuwa kale ee ay galaan wax laba dowladood ka badan. kuwa ay galaan wax laba dowladood ka fara badan ayaa leh wax loo yaqaano saameynta sharci.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. barnaanbaxay soo qabaqaabiyeen mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasoo lagaga soo horjeeday isafgaradkii ay 1-dii bishan magaalada Addis Ababa ku gaareen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliland. barnaanbaxa oo ka dhacay bartamaha magaalada Muqdisho ayay ka qayb galeen dadweyne fara badan, waxaana khudbada u jeediyey madaxda dowladda Soomaaliya. isafgaradka ayaa horey u barnaanbaxyo lagu taageerayo ay uga dhaceen magaalooyin kamid ah ay ka mid yihiin Hargeysa iyo Burco, halka mid lagu diidan yahayna laga soo sheegay magaalada Booraba. isafgaradka dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa dhigaya in Soomaaliland ay aqoonsi ka hesho Itoobiya, taas oo beddelkeedana ay dhul dhan 20 kilomitir oo bad ah ka karayso Itoobiya. Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa ku tilmaamay isafgaradka mid taariikhi ah. isafgaradka waxaa ku gacan saystay dowladda Soomaaliya oo sheegtay in uu xadgudub ku yahay madax midnimada dhuleed iyo madax bannaanida Soomaaliya. maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa dhageysatay qaybtii koowaad ee dacwadda ka dhanka ah dowladda Israa'iil ay soo gudbisay dowladda Koonfur Afrika, iyada oo qaybta koowaad ee dhageysiga dacwadda la dhageystay 4 kamid ah difaacayaasha xuquuqda aadamaha oo matalaya dowladda Koonfur Afrika. wakiilka Koonfur Afrika ee dacwadda uga qaybgelaya ayaa sheegay in beesha caalamka ay sanado badan ku fashilantay arrinta Falastiin, waana sababta aan maanta u galnay, buu yidhi maxkamadda. xaaladda Gaza ayaa ah mid aan horey loo arag, sida uu sheegay wakiilka Koonfur Afrika, isagoo intaasi ku daray in shacabka ku dhaqan Gaza loo baahan yahay in lagu ilaaliyo, sidau sheegay, heshiiska kahortaga xasuuqa. laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa Koonfur Afrika ku tilmaantay waxa ay ugu yeedhay garabka garsoorka ee Xamaas. wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa bayaan soo saartay ku sheegtay in Israa'iil ay maanta markhaati ka tahay mid ka mid a waxay ugu yeedhay ruwaayadaha munaafaqnimada ah ee taariikhda, sida ay hadalka u dhigeen, iyadoo xustay in qareenada Koonfur Afrika ay yihiin qareenada Xamaas, sida ay hadalka u dhigeen. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamuud Shatiye ayaa u mahad celiyey isaga oo ku hadlayay magaca shacabka Falastiin iyo maamulka dacwadda ka dhanka ah Israa'iil ee ay gudbisay maxkamadda caalamiga ah dowladda Koonfur Afrika. intii lagu guda jiray khudbadiisa ayaa ra-iisul wasaaraha Falastiin waxa uu ku sheegay tallaabadii Koonfur Afrika ee ka dhacday fagaaraha Nelson Mandela Ramallah ayaa waxa uu tilmaamay in ay tahay mid lagu difaacayo xuquuqda aadamaha iyo ilaalinta iyo kahortaga midabta koorka, sida uu sheegay. dhinaca kalena, howlgallada militariya Israa'iil ee Gaza ayaa ah qaar diiradda lagu saarayo koonfurta magaalada Khan Yunis iyo xeryaha qaxootiga ee magaalooyinka ku yaala bartamaha marinka Gaza. boqolaal qof ayaa lagu dilay maalmihii la soo dhaafay duqeymo ka dhacay guud ahaan dhulkaasi waxaana ka mid ah deegaano ku yaala koonfurta fog oo Israa'iil ay dadku u sheegtay in ay gabaad ka raadsadaan duqeyn culus oo arbacadii dhacday ayaa lagu dumiyey dhismo laba dabaq ah oo ku yaala bartamaha magaalada Diir-el-Balax oo u dhow cusbitaal weyn waxaana ku dhintay ugu yaraan 20 qof duqeyn ayaa dishay sidoo kale 6 qof oo la socday gaari kuwa gurmadka caafimaadka oo marayay meel u dhow Diir-el-Balax oo ay ku jiraan 4 shaqaale ah sida ay sheegeen koox gargaarka caafimaadka ah intaasina dhigistayaal waxa inuu ugu yidhi warkii dunida tabuudiga sadaqada socotaan waa laanta Soomaaliga VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga iyadoo goordu aan idin soo siin doono wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda ka taagan isafgaradka Soomaaliya iyo Somaliland iyo Ethiopia laakiin marka hore aanu ku horeyno barnaamijka bandhigga VOA waxaan la socodsiinayaa Ismaaciil Xuseen Farjar
February ee sanadkii 2017 ka hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka qayb galay shirka dawladaha hoose ee caalamka oo ka dhacay magaalada Dubai ayaa sheegay
improving governance and improving the relationship of confidence between governments and people is essential and it is a condition to improve confidence in the relations between countries We live today in a world that is no longer bipolar, no longer unipolar.
Hagaajinta dawladnimadu iyo wanaajinta kalsoonida dawladaha iyo shacabku waa lama huraan. Waana shardi kor loogu qaadayo kalsoonida xiriirka ee wadamada. Waxaan ku noolahay adduun aanay laba quwadood ka talin ama aanay hal quwad ka talin, isla markaana aan wali u gudbin in ay ka taliyaan dawlado badani. Runtii waa arrin qasan, ilaa haatan ma cadda nooca xiriirradu ay noqonayaan. Waxayna keenayaan hubanti la'aan iyo isla xisaabtan la'aan u janjeedda meel walba.
A world unit power relations are not clear in which unpredictability and impunity tend to proliferate everywhere.
Kaasi waxa uu ahaa hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Haddaba ma la joogaa duruufta uu ka hadlayay hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres sanadkii 2017ka. waa xubinta aan ku eegayno barnaamijkeena bandhigga VOA ee todobaadkan waxaan idinla socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar tani wuxuu ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida waxaa nidaamka caalamiga ah hoggaaminayay dalalkii ku guuleystay dagaalkii labaad ee dunida sida uu sharaxayo Guuleed Axmed Dafac oo ah garyaqaan bartay shuruucda caalamiga ah
maanta nidaamka dawliga ah ee samaysan ee qaramada midoobay ka mid tahay iyo hay'adaha ganacsiga kuwa maaliyadeed waxay ku salaysan yihiin heshiisyadii iyo aragtidii iyo isfahamkii ay gaareen dawladihii shanta ahaa ee ku guuleystay dagaalkii labaad ee adduunka waxaana ka mid ah qaramada midoobay iyo qaabka ay u shaqeyso oo dawlado fara badan oo ah dunida saddexaad ama dawlada koonfurta loo yaqaana ay cabasho ka qabaan maadaama markii la sameynayay tusaale ahaan golaha ammaanka qaramada midoobay aan iyagu qayb ka ahayn nidaamkaasi intii hore ee 1945 ilaa 1990-kii wuxuu ku saleysnaa wax loo yaqaano tartan ka dhexeeya laba dhinac oo awood leh waddanka Mareykanka oo hoggaaminaya reer galbeedka iyo dawladdii Soofiyeedka oo hoggaaminaysa bariga ama dhinaca shucuuriyadda labadaas tartan ka dhexeeyay awoodahooda dhaqaale iyo kuwa ciidana way isla qaaday 1991-kii markii uu burburay midowgii Soofiyeedkii waxa qeyral caadi u xoogaystay awoodda gaarka ah ee ku kaliyeysteen reer galbeedka oo horkacay Mareykanka taasina waxay dawlado fara badan iyo dadyo waqaar ku arkeen inay tahay amarku taagleyn gacanta u gashay haldal oo awooddii la tartamaysay ee Soofiyeedku haystay ay meesha ka baxday
dalalka caalamka ayaa inta badan ku dhaqma xeerarka caalamiga ah kuwaas oo jiheeya ama jaangooya habka ay dawladuhu u macaamilayaan ama u xallinayaan khilaafaadka soo kala dhex gala haddaba sidee loo qeexi karaa shuruucda caalamiga ah ama dhaqanada caalamiga ah oo kale
adduunyadu waxay ka kooban tahay dalal kala madax bannaan siman dowlad ka dhexaysa oo ay wadaagaan aan jirin sidaas daraaddeedna adduunku ma leh baarlamaan sharciga u dejiya maxkamado u garnaqa iyo booliis u fuliya markaba la garnaqo intaa midna ma leh waa dowlado siman oo mid waliba gaarkiisa u madax bannaan yahay xorriyad iyo gobonimo buuxda u leeyahay xeerka caalamiga ah markaa waxa weeye ama qaanuunka dawliga ahi xeerarka ka dhaxeeya dawladahaasiba wuxuuna asal ahaantiisa ku salaysan yahay laba tir oo muhiim ah midka koowaad waa heshiiska ka dhaxeeya dawladaha waxay ku heshiiyeen mucaahado ku wada galaan oo qabta hadba inta heshiiskaas ka dhaxeeyo iyo talabaad oo ah dhaqanka caalamiga oo ah ficillada aragtida sharci la socotay dawladuhu sameeyaan muddada dheer ee aanay diidin isla ogol yihiin oo qaab la mid a qaarka dhaqanka soomaaliya ku samaysmo oo kalaa labadaasaa tiiru ah marka la eego tiirarka ugu muhiimsan ee xeerarka caalamiga ah ay ku dhaqmaan.
Waan gartay intaanad ka bixin arrintaasi, bal tusaaleyaalaha dad naga siisid goorta uu sharci noqon karo xeer caalamiya oo kale.
Heshiisyada caalamiga ah ee dawladuhu galaan waa ka lagu maareeyo dhammaan inta badan waxyaabaha dunyada ka socda oo dhan. Waxaanay u qaybsamaan laba, kuwa ay wada galaan laba dowladeed oo bilateral loo yaqaan iyo kuwa kale ee ay galaan wax laba dowladood ka badan. Kuwa ay galaan wax laba dowladood ka fara badan ayaa leh wax loo yaqaano saameynta sharci oo waxay si toosa uga qayb qaataan sameynta xeerarka caalamiga ah, waana kuwa ay ku salaysan yihiin dhammaan ama inta badan arrimaha ay dowladaha adduunyadu ku wada shaqeeyaan. Haddayn tusaale usoo qaadano, dowladaha adduunyadu waxyaabaha ay ku midaysan yihiin kamid yihiin midooda Afrika, qaramada midoobay, jaamacadda carabta, waxyaabaha lamidka ahi waxay ku salaysan yihiin heshiis dawliya oo dowladaha ka dhexeeya. Waxaa ka mid ah hawada iyo duulimaadyada diyaaradaha ee sida joogtaa u soconaya waxay ku salaysan yihiin xeerar heshiisyo caalamiya. Waxaa ka mid ah ganacsiga caalamiga ee badaha isaga goosha ama hawadaba mara ee wax lagu kala iibsado alaabahana lagu raro waxay ku salaysan yihiin heshiisyo caalamiya. Badda lahaanshaheeda, ka kulumaysigeeda, xadadkeeda intuu leeyahay waxay ku salaysan yihiin heshiisyo caalamiga. Diblomaasiyiinta iyo ilaalintooda iyo ku xadgudub la-aantooda iyo shirfidoodu waxay ku salaysan tahay heshiisyo caalamiga. Qaar kaasaa ka mid a heshiisyada caalamiga adduunka ku jira waxayna tirdhexaad u yihiin amniga adduunka uu leeyahay. Matalan, qaarkood waxay la xidhiidhaan xilliyada dagaaladu dhacaan waxyaabaha iyo siyaabaha ay dowladuhu u dhaqmayaan waa kuwa loo yaqaano Geneva Conventions oo maamulo xeerarka caalamiga bini-aadantinimada ama xeerarka dagaalka. Waxaa jira xeerarka caalamiga heshiisyada caalamiga xuquuqda insaanka waa kuwa dowladaha waajibka kusoo saaraya inay gudaha dalalkooda ilaaliyaan muwaadiniinta iyo dadka kale ku nool oo kuwa iyaguna xuquuqda insaanka la yaqaan. Waxaa hadda sii xoogeystay baryahan dambe oo kamid a kuwa ciqaabta la xiriira ee maxkamadda ciqaabta kamid tahay ee ku taala Hague ee lagu soo saaro kuwa iyo kuwa kale oo fara badanba waxay ku salaysan yihiin heshiisyo caalamiga ay dowladuhu galaan.
Haddaba ururada caalamiga ah, shuruucda caalamiga ah, macaamilka guud ama hay-adaha dhaqaalaha ee dunidu sida hay-adda lacagta ee dunida, bangiga adduunka, ururka ganacsiga ee dunida ama xataa go'aanada ka soo baxaya qaramada midoobay waxaa saameyn ku leh hadba dalalka ugu awoodda badan caalamka, waana sababta ay quwadaha caalamku ugu tartamayaan ama ugu loolamayaan in ay kor u qaadaan saameyntooda si ay door ugu yeeshaan ururada caalamiga ah iyo habka loo fulinayo shuruucda caalamiga ahi inay noqdaan kuwa danahooda taageeraya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken oo khudbad u jeediyey arday wax ka baratay kulliyadda xidhiirka caalamiga ah ee jaamacadda Johns Hopkins ayaa ka hadlay in uu jiro loolan ka dhex socda nidaamka caalamiga ah oo ay quwado badani doonayaan in ay Maraykanka kula tartamaan. Maraykanku wuxuu xilligan muhiimka ah ku hogaaminayaa dunida mowqif xooggan oo ay saldhig u tahay isdhuldhigideenna iyo kalsoonideennu. Waxaan isu dhuldhignaa sababtoo ah waxaan waajahnaa caqabado aan dalna keligii waajihi karin, sababtoo ah waxaan ognahay inay tahay inaan helno aaminaadda dalalka kale iyo muwaadiniintooda, kuwaas oo nidaamkii hore ee dunidan hogaamin jiray uu ku guuldaraystay inuu ka midho dhaliyo ballamihii ay ka qaadeen, ayuu yidhi xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanku. Waddamada galbeedka ayaa 30 sano ee ugu dambeeyey ku keliyeystay in ay majaraha u hayaan nidaamka caalamiga, haatanse waxaa soo baxaya waddamo badan oo doonaya in ay tartankaas ka qayb galaan.
Sannadihii u dambeeyey haddaba waxaa soo kordhay dowlado yaryar oo markii hore aan intaal badan lahayn, laakiin hadda itaalkooda dhaqaale u xoogeystay. Waxaa ka mid ah Hindiya, waxaa ka mid ah China oo tartan kula jira nidaamkii reer galbeedku wax wadeen. Waxaa sidoo kale soo kordhay dowlado loo yaqaano awoodaha gobolka, oo gobolka ay markaa degan yihiin, tusaale ahaan awood iyo saameyn gaara ku leh iyo madaxda gooda waxa marka dadka qaar u arkaan in ahdiga hadda soo socda uu yahay ahdiga ay abuurmayaan awoodo farabada oo tiir reer gabeed kaligood aanay adduunyada ku lahaan doonin awood buuxda ee awoodaha soo koraya ee hindi ka mid tahay ee ruushku ka mid yahay ee kuwa gobolladu ka mid yihiin ay keeni doonaan inay challenge kareeyaan ama inay la tartamaan ama dheeli tiraan awooddii ku kiriyeystay mareykanka iyo reer gabeedku
dad badan ayaa qaba in dagaalada ka dhacay Gaza iyo Ukraine in ay soo dedejiyeen in ay abuurmaan xoogo kale oo wadamada galbeedka tartan la geli kara sida isbahaysiga lagu magacaabo BRICS oo ay hoggaanka u hayaan Shiinaha, Ruushka, Hindiya, Brazil iyo South Africa. Hadaba wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa hor dhigay Axmed Kaboole oo ka faallooda siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah saameynta ay ku yeesheen habdhaqankii nidaamka caalamiga ah dagaalada ka socda Gaza iyo Ukraine.
Dunidu markii hore oo la isbarbardhigo dunidu markii hore sii bini-aadaminimo leh ayay uga jawaabtay Ukraine oo dunida indhaheeda dhan ay fiirisay si dadka reer Ukraine loo garab istaago. Laakiin marka la barbardhigo Gaza oo Israa'iil 7 Oktoobar wixii ka dambeeyey waxay saameyn ku yeeshatay ama ku yeelatay xayndaabkii sharciga ama qaramada midoobay heshiiska lagu aqbalay balki la dhigtay oo ahayd ilaalinta sovereignty-ga iyo xuquuqda bini-aadanka iyo ilaalinta xuduudaha dhammaan waxa mooday inuu saameyn ku yeeshay oo sharcigii uu san ahayn had jiro laakiin hadda uu ku jiro qaanadaha waa la isticmaalayna sharciga qaramada midoobay oo hata waa ogeydo security council-ku markii ay fariisteen oo soo jeediyey xogayaha guud ee qaramada midoobay eedaynta uu jeediyey in lagu qasbay inuu raaligelin ka bixiyo marka kulankii ugu dambeeyay iskugu yimaadeenna waxaa ka muuqatay inay aada uga niyad jabsan yihiin inaysan dhaqan geli karin sharciyada qaramada midoobay soo saarto oo meeshii focuska la saari lahaa peace building-ka la saari lahay in la saaro economic problems dhibaatooyinka iyo caqabadaha dhaqaalaha adduunka inay focuska saaraan halkii ay ka saari lahaayeen xalinta khilaafaadka iyo hirgelinta shuruucda qaramada midoobay iyo ahdiga la soo saaray.
Waa garta marka arrimahaasi marka aad fiiriso diblomaasiyada ahaan maxaa saameyna yeelan karaan qawaaniintii caalamka ee dowladaha isku xaq ee isku tixgelinayeenna maxay ku yeelan kartaa isleeday axmedow?
Saameynta yeelanaysa waxay tahay wadamada super powerka sida Chinaha, Russia, Mareykanka oo kale way kala sareeyaan. Marka super powerka hadda waxay kala noqdeen super powerkii oo veto powerka lahay iyo wadamo kaleto xariir la leh sida oo actress ka ah wadamada hadda bariga dhexo kaleto wadamo waxaa jira xoogaa muruqa kuusan oo la shaqeeya kuwan super powerka laakiin veto power aan lahayn. Dhammaan marka waxay raadinayaan waxa weeye qolo kastaba waxay raadinayaan in ay geographically iyo ay isku ballaariyaan ama ay raadiyaan wadamada qaar waxay ku yeelanaysaa marka ammaankoodii saameyn ku yeelanaysaa, dhaqaalihii saameyn ku yeelanaysaa, independency-goodii saameyn ku yeelanaysaa. Sababto hadda waqtiyadii dambe waxaa soo iftaxay in dowladaha awoodda leh ay isticmaalaan wakiilo ay isticmaalaan oo ay proxy war yacni ay ku sameeyaan. Hadda Iiraan oo kale markii aad fiirisid waxay taageertaa xuutiyiinta xisbullaahi ee dhaqdhaqaaqa Syria ilaa Ciraaq oo dhan ay taageertaa. Marka siyaasadda Iiraan ayay ku shaqaynayaan oo kasoo horjeeda Westernka kasoo horjeeda Maraykanku sidaa la socoto wuxuu sidoo kale taageerayaa waa aragto Israa'iil halka hadda laga baqayo laftirkeeda wadankan la yiraahdo West Africa. Marka aad fiiriso laftirkeeda dhaqdhaqaaqa ka socdo dhan waxay saameyn ku yeelanaysaa quwadahaas waaweyn oo raadinaya danahooda gaarka ah ama mid dhaqaalaha noqoto ama mid ha noqoto maaragtay oo saliid oo kaleta badeecada dabiiciga ah oo kaleta la raadinayo ama ha noqoto in ay ku faafaan xariirada wadamo wadanka kaleta ugu hormaraya. Marka China iyo Russia iyo Mareykanka iyo quwadahaas waaweyn saameynta ay rabaan inay ku yeeshaan wadamada dhaqaalahoodu haysay ama weak stages yani dad ahaan iyo dhaqaal ahaan iyo jiritaan ahaan dhammaan saameyn ay ku yeelanaysaa.
Waa gartay arrimahan marka waxaad moodaa inay muujinayaan in caalamku uu gilgilanayo maxaa hadda ku soo beegay oo xilligan keenaad is leedahay?
Dagaalkii qabowgaa kabacdi waxyaala badanaa dhacay runtii oo qaarkood laga mid lamid taasaan oo kale marka la fiiriyo xasuuqii Rwanda oo kale markii la fiiriyo dhacdooyinkii 11 September markii la fiiriyo. Laakiin waxay ahaayeen incidentskaas waxay ahaayeen incidents hal mar dhacay oo lagana gudbay iyo khilaafaadkan dawladaha dhexdooda ah, laakiin hadda waxaan moodaa in wadamadii waaweynahay ay dhaqaalihii ku dagaalamayaan. Pandemigii marka uu dhacay kabacdi, iyo dagaalkii Ukraine dhaqaale la'aantii uu keenay, iyo haddeertan qaldan dhibaatada ay keentay, dunidii dhamma waxay raadinaysaa wadamada waaweyn waxay rabaan wadamada saboolka in advantage ka soo qaataan ama resource lagu dagaalamaya. Taasaa marka waxay keenayaa dunida xirtamaysa in masaakiintuna ku dhex dhimato wadamadan aan soo koraya, ama dunida la yidhaahdo global south, dunida la dhaho dhan ay ku hoos dhimato.
Gobolka geeska Afrika, wax saameyn arrintaasi ma ku yeelan kartaa ama ma ku leedahay hadda haddii aad ku akhriso aragtidan hadda aad falanqaynta kor dhigtay?
Hadda waxay ku yeelanaysaa wadanka la yidhaahdo hadda markii laga soo bilaabo 2011-kii, markii laga soo bilaabo wixii lagu magac daray Arab Spring, markii kabacdi lagu soo magac daray runtii alliance waxa uu ka dhashay bariga dhexe oo ama wadamada khaliijka oo Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadku dhamaadaha ay bilaabeen, dhamaadaantii ay bilaabeenna waxay saameyn ku yeesheen in ay regime change wax la yidhaahdo inay sameeyaan, oo kuwii sameeyey saameynta kulahay Mursi oo kaleto si lamid ah ayagoo rabay inay maalgashi ku sameeyaan badaha badda cas inay isku faafiyaan waxaa ku dhacday Suudaan oo kaleto. Hadda saameyn ay ku lahayn labada dal oo kale heshiisyada ay la galayaan Soomaaliya oo kale, hadda magaalada dekadahan Boostaas oo kaleto iyo heshiisyada ay galeen ilaa Somaliland iyo marka geeska Afrika waxay ku soo kordhinaysaa waxa waaye isballaarigaas ay Middle Eastiga ama khaliijku isballaarinayaan wadamaday ay soo dhexgalaysaa.
Aad buu u mahadsan yahay Axmed Kaboole oo u warramayay wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow. Dhegeystayaal, intaas waxay naga eg barnaamijkeenii bandhigga V O A toddobaadkan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Barnaamijyo soo qabanqaabiyeen mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho, kaasi oo lagaga soo horjeeday is-afgaradkii ay koodii bishan magaalada Addis Ababa ku gaareen ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Soomaaliland. Barnaamijyadan ayaa ay ka qayb galeen dadweyne fara badan, waxaana khudbada u jeediyey madaxda dowladda Soomaaliya, waxaana uu ka dhacay bartamaha magaalada Muqdisho. Is-afgarad ka dhexmaray Itoobiya Soomaaliland ayaa dhigayay in Soomaaliland ay aqoonsi ka hesho Itoobiya, taas beddelkeedana ay dhul 20 kilomitir oo bad ah ka ijaarto ama ka kareyso. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho inoogu soo dirtay wariyaha V O A da Saynab Abuukar.
Kumanaan dadweynaha ayaa ka qayb galay dibadbax ballaaran oo looga soo horjeeday heshiiskii ay wada gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Dibadbaxayaasha oo socod ku soo maray qaybo ka tirsan wadooyinka caasimadda iyaga oo watay boorar ay ku muujinayeen in aan marnaba la aqbali karin xadgudub lagu sameeyo dhulka Soomaaliya ayaa isugu yimid isgoyska kilometer 4 ee barxadda daljirka Daason, halkaasoo ay ku muujiyeen dareenkooda ku aadan sida ay u diidan yihiin damaca Itoobiya iyo heshiiska la gaaray. Waa kuwan iyaga oo ka hadlaya dareenkooda.
Waxaana keentay meesha waxa weeye qadiyadda ummadda Soomaaliyeed oo dhulkoodii iyo baddoodii la dhacay, taasna waxaan aqbalayna maaha. Halkan waxaan ka dirayaa saddex fariimood baan dirayaa. Mid waxaa u dirayaa shacabka ummadda Soomaaliyeed, mid waxaa u dirayaa madaxweynaha qaranka ummadda Soomaaliyeed, midna waxaa u dirayaa Muuse Biix Cabdi. Ta koowaad, Muuse Biix Cabdi waxaan leeyahay madaxweyne waa madaxweynaha tahay, waa lagu dooranay. Ani dadkii intaas ku ololeyn jiraa ka mid ahaa kusoo doortay, waxaa ku leenahay arrinkaad waad ku qaldantay, waa ku degdegtay, fashi maa samayn arrinka, waana soo ku dhaqtaa badan la ka laabata. Haddii aad ka laaban weydo ciibteeda adaa qaadanaya. Madaxweynaha qaranka ummadda Soomaaliyeed waxaa leeyahay mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaa leeyahay dal horeeyana mudane madaxweyne annaga dhalinyarta Soomaaliya haddaan nahay diyaar baanu ku nahay, dalka waan difaacaynaa. Inta dhalinyarta Soomaaliyeed ay nooshahay hawa cabsamaalayna dalka, annaga dhiigayaga u xalaalaynaynaa. Maanta jihaadka dhabti waa halka buu taagan yahay, annagana ku jihaadaynaa. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibad meel walbay joogaan, yar iyo weeyi, culimo iyo caamo, waxaan leeyahay dalkiina maanta difaac bay ka rabaa. وعلي وحا كو دفاعي كرتان قالين يو قوري وحا كو دفاعي تان ان اف يو ادي وحا كو دفاعي كرتان ان مركز وحا لديك الربا ان الدلك وصول جيستان
ان ما انت عشكو صوبة نبعني ان اخدي دينو ان دمع اثيوبيا ان كو دونيسا ملصوم عليك ان اخو قادتو ان وحاربا والالهن سوماليلان ان ان هاي تحال عرن ان ان هذا انك واسدقال كرنا واسديني كرنا واسخلاف كرنا لكن على بولي إنه مسؤول دهقلين هذا نحاء ورسالة هون نقول نتعرف أصوب على فورين وهي أنا قد أهلنا أنا قد أهلنا هذا مثلاً نقول سو ماليات هديلا بحنا يا أنا قول إنت كإيطاليا كتبرير يا وياسين سو دفاعين مركا ما أنت أو كأني بدن هاي كأني بحصلنا هاي كاتي رب بدن هاي كم هاي تعود بدن هاي ما هن ما نبي كرتش إن تاكا كم إذا نقول سو ماليات aadu loo gaangeliyo
si aad oo weyn aan u soo dhaweeyna banaanbax Itoobiyaan waxaan leenahay dalkeena Soomaaliya ma qalantide kalaabo boqolkiiba boqol waxaan ku leenahay shucuurtaana maanta waxa uu soo jeedinayaa inaa wadankeena u dagaalano badayada u dagaalano badayadana iib maahan waxaan leenahay Muuse Bixiyo aadna waxa aan saxiixin sida ugu dhaqsiyaba waa inaa kalaabata madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud halkan ka salaamay sida uu dadaalka u wadana waa inuu usii wadaa guuli gobolnimada Soomaaliya
Abiy Ahmed Abiy inu kuoyo adisto bela yei inay kuoyso Itoobiya inay ka xumaneyso insha Allahu way aari doonta alaylehey isabgarad ku sheegi ayaan dhaweeyd adis lagu saxiixay insha Allah lagu maafraahi doono wa arliyeena sayla anagaale ummada kunoona ehelkeena waaye adis badeen awood ku qaadan meesho awood ku qaadan meesho waan ka adagnahay nagama itaal sareeso
banaanbaxan oo ay soo abaabushay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinka socday dowladda shacabka degmooyinka gobolka Banaadir shaqaalaha rayidka dawladda dhexe culuma uddin bahda waxbarashada iyo ururada haweenka wasiirka arrimaha gudaha oo qudbad ka jeediyay banaanbaxan ayaa ku dheeraaday ka hadalka arrimaha la xiriira damaca Itoobiya ee sidii xilligan shacabka Soomaaliyeed ay meel ugu wada soo jeesan lahaayeen
600 sano dul dagaal ka socday oo Axmed Guray soo bilaabay oo Minilik la soo bilaabay oo Xayla Salaasi la soo bilaabay waxaas dagaal ay waxay ku qaadi waayeen Muuse Bixi saxiixiisa beentar miyaabad lagu qaadi karaa miyaabad lagu qaadi karaa Itoobiya waxaan leenahay waa soo kasoonteen waa laydin soo siray damacaas waalan ee aad xoog ku gaari weydeen warqad saxiixa laguma gaari karo dadka waxaan bogaadinaynaa dadka reer Awdal dadka reer Togdheer dadka waqooyi Galbeed waxaa muujiseen sharaf culimay iyo odayaal iyo siyaasiyiin hadday leeyihiin waxaa muujiseen sharaf banaanbaxan waa solidarit banaanbaxan idinku idinla safaya
xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi oo ka hadlay dibadbaxa ayaa sheegay in marnaba aan dhaceynin in la kala qaybiyo ama iibiyo dhulka Soomaaliyeed
aqliga Soomaaliyeed baa ay ku tahay wax la aqbali karayo ma dhul lama iibiyo ha dhul lama iibiyo dhul cid lama siiyo ma heli karaan ummadda Soomaaliyeed baa iska leh shacabka Soomaaliyeed ama Soomaaliland taariikh weyn ayay ku leeyihiin xornimo doonkii iyo dhammaan guulihii Soomaaliya gaadhay taariikhiga ahaa way joogaan dadkii qadiyadaas iyo dareenkaas lahaa waqooyi way joogaan ma suuroobayso
si kastoo ay ahaato banaanbaxan ayaa noqonaya kii labaad ee Muqdisho ka dhaca tan iyo markii uu soo baxay heshiiska ay Addis Ababa ku wada gaareen madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wadaaraha Itoobiya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa horey uga hortimid heshiiskan ay gaareen maalmo ka hor. Waxa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu saxiixay sharci ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka labadii bishan, kaasi oo waxba kama jiraan ka dhigaya is-afgaradka. Seenaba Bukar, VOA Muqdisho.
Dhinaca kalena, aqoonyahanka iyo waxgaradka Soomaaliland ayaa ka falceliyey is-afgaradka badda ee dhowaan ay wada saxiixdeen Soomaaliland iyo Itoobiya. Wariyaha VOA-da Xamse Cali Jesto ayaa la hadlay qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliland. Warbixintan ayuuna ka soo diray Hargeysa.
Iyo intii la sheegay is-afgaradka ay gaadheen Itoobiya iyo Soomaaliland waxay bulshada aad una foggureysay oo goobaha lagu kulmo iyo baraha bulshada aad looga hadalhayey isfahanka Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray. Waxaa aad looga doodayay faa'iidada uu leeyahay Soomaaliland iyo khasaaraha ka dhalan karta heshiiskani. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka mid ah dadka taageersan heshiiska ayaa VOA uga waramay fikirkiisa.
Faa'iido badan baa noogu jirta Soomaaliland ahaan. Number one, isdhexgal baanu keenaynaa Itoobiya iyo Soomaaliland. 200 million oo maanta aanu anagu doonanayay anaga lafteeda wax ka iibino ayaa number one keenanaa. Oon deked kala lahay dekadiin aanu ka kareynay aanu macnaha maalgashaar aan doonanayan aanu number one faa'iida u tahay. Faa'iidada labaad aanu ka helaynaa waxa weeyaan isdhexgalka aanu awalo intii dambe u fududaaday in Soomaaliland iyo Itoobiya isdhexgalkooda aad u wanaagsanyahay. Halkan aan helaynaayo maanta kirada laga kareeyay 20 kilometer dila wiya wiis ka banaanaydo kadina halkaa waxaan qabaa uun kuwa laga kareeyay Jabuuti. Jabuuti inta waxaa degan Jayna degan, Mareykan baa degan, Faransiis baa degan, inta waa laga kareeyay. Tana kaladunba ka mid tahayo sidaa kuwa looga kareeyay bay ka mid tahay. Faa'iidada iyagu ay ku qabaan wada noqoto Jabuuti waxay noqotay dalka keliya Afrika maanta ugu horumarsan. Halkana saasi leeg waxay noqonaysaa maada uun dhaqaale naga soo karayo. Waxay eedeeyeen in horumarka intaa leh uu noo iman doono.
Mafsuud Mawlid oo ka mid ah aqoonyahanka barta cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda ayaa weydiiyey khataraha ka dhalan kara heshiiskani.
Kowaadeen ka horeyna xagga amniga oo kale, sidaan ogsoonahay amnigu waa tiirka ugu sarreeya ee waddan kasta ay hashado, waana udubgaxaadka uga muhiimsan nolosha aadanaha. Sida dastuurkeena ku cad, siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda labad way ka midaysan yihiin ilaalinta amniga dalka. Haddaba markaan halkaad joogto, su'aal baa jirtay isweydiin mudan oo ah ma jiraa dowlad kuma jaar la tahay siisa saldhig military ama laba dowladood oo dunida jaar ah oo isa siiya saldhig military ama kala kareysta. Inta wagaalkayga dunida ma jirto laba dowladood oo jaar ah oo bisin ciidan isa siiya. Sababtana waxaad ka garan kartaa riski aad u weyn bay leedahay. Haddaynu eegno kusii soconno khataraha xagga amniga, sidaan ognahay dowladda Itoobiya dadkiisu aad iyo aad bay nooga tiro badan yihiin. Waxaa lagu qiyaasaa 130 million, inaguna wada weyn ognahay 4-5 million bay ognahay. Markaa gaabka inoo dhexeeya aad iyo aad ayay u muuqataa oo loo arki karayaa. Maanta inagoo Itoobiya daris wanaag iyo heshiis maxaa la dhahday ganacsi uu inaga dhexeeyo mooyaane oon weli isu furmin, baad arkaysaa Itoobiyaanku siday waddankeena u joogaan. Waayo waxaad ogtahay guri kasta maanta oo inay washmaani ka yihiin, inay maxaa la yidhaahdaa beeraha sidoo kale ay beeraan, shaqo hoosaadkii oo dhan ay qabtaan. Marka waxaa imanaysa hasad bulsho oo 130 million marka lagu soo fasaxo maxaa la dhahaa 40 million waa ku dhexlumaysaa. Halkaa marka khatar amni baa ka iman karta, dadkii ma kala saari kartid. Waxay u socdaan inay intelligence yihiin, in ciidan lasoo dirtay yihiin, in shaqaale caadi yihiin, inta normal yihiin ma kala kala kartid. Soomaalilandna mala awooda ku kala kaantarooso fulayska intaa leeg. Sidoo kale waxaa jira damac taariikhiya oo aan Itoobiya qarsan oo boqortooyooyinkoodii hore ay aaminsan yihiin oo dowladooda hadda joogta ay maanta ay aaminsan tahay oo ay ku sheeganayso qaybo badan oo ka mid ah dhulka Soomaaliland. Waxaa jira haddayna eegno oo Addis Ababa Muuseum oo kale waxaa yaala bajartis ama sariirado lagu muujiyey dhulka Sayla inay iyagu sheeganayaan. Sidoo kale ay sheeganayaan jasiiradda Sacaadadiin oo ay leeyihiin 15 sano ka hor iyo sufurtii waxaa ka jiri jirtay boqortooyo la yidhaahdo saldanayt oo aan anagu lahayn. Marka damaca taariikhiga guulki isaga naftiisa wuxuu shaki gelin karaa ama uu khatar ku yahay amniga Soomaalina.
Dhinaca kale, xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa soo dhaweeyey isafkaredkan, waxaana xukuumadda ugu baaqeen in qodobada rasmiga ah ee heshiiskan ay hor keenaan golayaasha baarlamaanka. Murashax madaxweyne xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo toddobaadkan warbaahintiisa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay
kuumadu heshiis way geli karaan, laakiin waxaa waajib ah inay golayaasha keenaan, gaar ahaan inta badan dastuurka tilmaamaya halkan la keenay. Waxaan u badan yihiin golaha khilaaf. Marka taa maadaama ay raacteen golo iyagoo dadka ka wakiila oo annaga naga wakiila oo shacabiga ka wakiila, taa iyagaa laga rabaa inay waajibkooda ka gutaan. Haddii la yidhaaho oo isu dhaweynayn dalka Soomaaliland wax kastoo dani ugu jirto, waxaynu ugu doodaynay 17 sanadood ictiraafkii aad bayn ugu farxanay markii la sheegay, laakiin hadallo badan oo iskhilaafsan baa ka daba imanaya. Wixii madbada way ku jiraa golaha aynu u diyeynaynaa inay ka saaraan.
Magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland badiba waxaa ka dhacay bannaanbaxyo lagu taageerayo heshiiskan isafkarad ee dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliland. Sidoo kale waxaa jira bannaanbaxyo liddi ku ah heshiiskan oo ka dhacay magaalada Boorama. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena, golaha iskaashiga ee xisbiyada siyaasadda Itoobiya ee loo soo gaabiyo EBBGC oo ay ku midaysan yihiin 6 xisbi siyaasadeed oo si sharciga ugu diiwaangashan Itoobiya ayaa taageero u muujiyey isafgaradka ama isfahanka ay dhowaan kala saxdeen Itoobiya iyo Soomaaliland. War saxaafadeed ka soo baxay shirweynihii golaha guud ee ka dhacay magaalada Addis Ababa ayay goluhu ku sheegeen in xisbiyada ku jira golahaasi ay si dhammaystiran u taageersan yihiin heshiiskaasi. Waxay intaasi ku dareen in xisbiyada xubnaha ka ahi ay si wadajir ah ugu istaagi doonaan, ayna qaadan doonaan doorkooda kaga aadan hirgelinta heshiiska isfahan ee dhexmaray labada dhinac. Guddoomiyaha golahaasi Desta Dinka ayaa VOA-da u sheegay in dood dheer kadib ay xisbiyada shirka ka soo qayb galay ay isku raaceen go'aankan. Waxaana kulankaasi ka soo xaadiray 49 xisbi oo ka mid a 6 xisbi ee golahaasi ku jira. Faahfaahinta waxaa noo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Golaha midowga xisbiyada siyaasadda Itoobiya oo loo soo gaabiyo EPPJZ oo ah isbahaysi ay ku midoobeen 6 xisbi oo ka diiwaangashan Itoobiya ayaa taageero u muujiyey isafgaradkii ay dhowaan kala saxdeen Itoobiya iyo Soomaaliland. Warbixin ay soo saareen kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa ayaa isbahaysiga EPPJZ uu ku sheegay in taageerada xubnaha isbahaysiga ee goluhu ay ahayd mid aqlabiyada. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in xisbiyadu ay u midoobi doonaan, qaybna ka qaadan doonaan dhaqangelinta isafgaradkan. Guddoomiyaha golaha Desta Dinka ayaa VOA u sheegay in warbixintan ay soo saareen kadib dood dheer oo ay yeesheen kulan ay soo xaadireen 49 ka tirsan 6 xisbi ee xubnaha ka ah golahaasi.
Aada ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandeere oo warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA. markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxay nala socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan idinkeen ba akhyaatana dhegeysanaysaa meel kasta ood caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen, haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa Nuur Bukhaari oo jooga Washington iyo aniga waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Nuuro wargeyska kasoo baxa dalka Britania The Guardian. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa isku celcelis ilaa 18 qof in ay dhintaan maalintii iyaga oo isku dayaya inay soo gaaraan badda Spain soona mara iyo xeebaha dalkaas.
Cabdixaafidow, sida wargeysku uu daabacay hay-adda gargaarka ayaa sheegtay in tirada ay 3 jibaarantay marka loo eego sanadkii 2022, iyadoo tiradii ugu badnayd dhimatay sanadkan hadda dhammaaday. Hay-addaasi ayaa sheegtay sida wargeysku daabacay maalintii ilaa 18 qof ay dhintaan ama la waayo iyaga oo doonaya inay gaaraan xeebaha Spain. Tani ayaa imaanaysa iyadoo la adkeeyey ilaalada xeebaha, waxaana ay ku kalliftay dadka muhaajiriinta ah in ay maraan wadooyin khatar ah si ay u gaaraan Yurub.
نورو هاي أدلا إلى هذا walking borders لح كن يلح بقولي سديدة تون مهاجرين أهو يكون شران صدح بقولي أفر سديدة عرور أه آيا دنتي سنة كهرة يجو أدونا يعني كسر قد بام بدم على ترينيا كونس أو سعودا إسبان وسنة كه أقولي ما شذا بناتني أنتي أورك عصي بلاوي إن أي كيدي أنا حكت الدكة كل انتبه هالله مرة إسبان سنة كه لبدا كل يو أتضمية تون كي مسؤول إلى هذا هلنا ملنا أورك عصي كش قيسا أي سيد ورك isku daabacay sheegtay in sanadkan dhamaaday uu ugu darnaa waxa ay sheegtay in lagu maday xuduudaha xeebaha Spain warbixintan ayaa xogta laga ururiyay dadka ka shaqeeya samada bixinta muhaajiriinta iyo qaraabada dadka dhintay ama ila iyo imika la yahay
Cabdixaafid oo sida wargeysku u daabacay hay'adda gargaarka ayaa sheegtay in tirada ay saddex jibaarantay marka loo eego sanadkii 2022kii iyadoo tiradii ugu badnayd dhimatay sanadkan hadda dhamaaday hay'addaasi ayaa sheegtay sida wargeysku daabacay maalintii ilaa 18 qof ay dhintaan ama la waayo iyaga oo doonaya inay gaaraan xeebaha Spain tani ayaa imaanaysa iyadoo la adkeeyay ilaalada xeebaha waxana ay ku kalliftay dadka muhaajiriinta ah in ay maraan wadooyin khatar ah si ay u gaaraan Yurub Cabdixaafid oo isla wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Britain warbixin uu daabacay ayaa ciwaankeedu uu ahaa xoogaga xuutiyiinta iyo weeraradooda diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee badda cas. Xuutiyiinta ayaa qaaday weeraro ay ku beegsanayaan maraakiibta dagaalka ee reer galbeedka ee badda cas ku sugan, waxaana muuqata inay tijaabinayaan digniinta Mareykanka, Britain iyo waddamo kale oo isbahaystay. Todobaad ka hor ayaa sida wargeysku daabacay dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo 10 waddan oo kale ay uga degeen xuutiyiinta in haddii ay weeraro kale ay ku qaadaan maraakiibta martabada cas ay markaasi la kulmi doonaan cawaaqib adag.
Nuuro sida wargeysku daabacay muddo kooban ayay xuutiyiintu joojisay weerarada laakiin 37-kan aynu ku jirno ayay weerarkoodii ugu casrisanaa soo qaadeen 18 diyaaradaha loo yaqaano droneska oo Ingiriisku ku sheegay inay Iran sameysay iyo 3 gantaal ayay ku soo qaadeen 18 kilometer marinka Bab al-Mandab halka ugu dhow ee badda cas ee xuutiyiintu maamusho. Dhammaan gantaalada iyo diyaaradihii droneska ahaa ayaa la soo riday. Toddobaadkan ayaanay dowladda Britain sida wargeysku daabacay ay digniin kale oo culus u dirtay xuutiyiinta.
Cabdixaafid oo sida wargeysku u daabacay xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken oo booqasho ku tagay dalka Baxrayn oo ah dalka keliya ee waddamada carabta kaga jira isbahaysiga badda cas kana qayb ah digniinta isbahaysigana diray ayaa 4-7 waxa uu sheegay haddii weerarada xuutiyiinta ay sii socdaan in tallaabooyin la qaadi doono. Xogeeyaha difaaca Britain ayaa isaguna digniin diray oo sheegay inaanay xaaladdu sidaan sii ahaan doonin.
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Nuur Bukhari ayaana iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaan idinla socodsiinaya taliya inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan.
halka dhegeysyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
ardayda Soomaaliyeed markay dhameystaan waxbarashada dugsiyada sare in badan oo ka mid ah waxay ku hamiyaan in waxbarasho jaamacadeed ay u aadaan dalka dibadiisa. ma waxaa jira saluug dhanka jaamacadaha dalka mise ujeedooyin kale oo waxbarasho loo ekeysiiyey. waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Cabdullaahi Barre oo shahaadada koowaad ku diyaariyey xanaanada xoolaha iyo Cabdifataax Cabdullaahi Cismaan oo isna jaamacadaha dalka ka bartay maamulka iyo maaraynta. waxaa jawaabta su-aasheeda ku hormaraya Cabdifataax Cabdullaahi.
waxaan leeyahay waxa koowaad oo waajib ka dhigaya ama ardaydaas ku dhiirigelinaya waddanka dibaddiisa inay wax ku soo bartaan waxa ugu mudan koow ardaygii inuu luuqad kale oo soo helo ama luuqadaha koowaad ee waddankan ka ah luuqada priority ee dunida inuu luuqad wax ka soo barto. waxa waajib ka dhigaya marka ardaygii inuu dibadda u baxo 12 sano oo dugsi sare ayuu soo cunay luqad ahaan ugu hooseeya marka soo ardaygii wuxuu isku dayay inuu cilmigiisa iyo luqadiisa iyo tamartiisa uu kor u qaado saadarteed ayuu u doortay wadamada dibada ama wadankeena wax ka baxsan in uu tago si uu heer kuwaalatigiisa isku filnaantiisa nolosheeda iyo mid wadaneeba oo kor u soo qaado
waa maasantahay maxamed adigana
anigu waxaan aaminsanahay in ardayda gudaha ku jiraay ama gudaha wax ka bartay ay ka priority fiican yihiin kuwa dibadda sababtuna waxay tahay markii uu secondary ka baxo wuxuu haystaa macallin Soomaaliya wuxuu haystaa class ama fasal Soomaaliya oo isku af iyo isku luuqad iyo isku dhaqan yihiin kuwaasoo aan sensitive ama xasaasiyad aanan keenaynin inaad su-aal weydiiso iyo inaad maxaaliyada dhexgalas meesha isdhex gashaan ama islafa gashaan haddii luuqad la yiraahdo ama wixii maaragtay ka baxsan xaaladda markaas aad wax ku baranayso dee internet baa jiro oo meel walba wax laga baran karaa laakiin anu waxay ila tahay waxa gudaha aan u doorbidaa waxay tahay 4 sano ayaan haystaa haddii 4 sano aan waddan dibadda aan ku aado 2 sano kamida waxay igu noqonaysaa inaan la qabsado waddankii markaas aan wax ka baranayo
maxamed waa maasantahay cabdifitaax waxaa tiri dalka dibaddiisa in waxbarasho loo aado qofka luqad ahaan ayuu soo dhismayaa maxaa diidaya gudaha dalka in qofka uu luqadda ku barto cilmigii maadaama gudaha dalka lagu heli karo luqadina lagu baran karo maxaa diidaya qofka ama maxaa ku qasbaya in dibadda uu aado
horta nidaamka waddanka u dhisan ayaanan ahayn nidaam jaango-aan oo dowlad ay jaangoysay soo marka 12 sano arday wax soo baranayay ma isku dheeli tirno luqadiisa iyo digriiga uu taagan yahay saxda marka wuxuu u baahan yahay digrii ahaan inuu bachelor digrii noqdo luqad ahaan oo noqdo qof caalami ah qof luqado badan ku hadli karo tusaale ahaan haddii uu saaka doorto inuu tago wadamada dariska sida Kenya, Uganda ama Sudan labaas luqadood soo marka saakay qofkaas meeshaas ku soo bartay bachelor degree iyo qofka wadanka gudihiisa ku bartay bachelor degree qofka wadanka gudihiisa ku bartay bachelor degree wuxuu lamid yahay adigoo 12 sano dugsi sare soo cunay wax yar oo research ay ku koreyso bachelor degree ka marka qaadani waa cilmigaadi oo aad siyaasaneyso cilmigaadana waxa ku siyaasa kartaa marka aad luqad ahaan u fahmayso shaygan luqadaada hadiisan u diyaarsanayn heerka aad taagan tahay mar walba waxa caqabad dibna ku ridayo su-aalaha mar walba kusoo hortagna doono adiga waxaa tahay qof ku nool dunida casriga ah ma tihid qof ku nool qarniyada tagay waxaad u baahan tahay dunidan kun casriga ah si aad ugu noolaatid waxyaabaha dunida casriga ah soo korisay aad taqaan saaka waxa ugu yar ee adeysan karto waa internet ahaan internet uu kaaga baahan doonaa luqada soo marka luqadaha hadaa si dhib leh u taqaanid waxa tahay qof wadamo badan wax ku soo kordhi karo wadankiisa ka sukow
waa maasantahay maxamed adigana
luqadu horta cilmi maaha already waxa waaye adoo wadankaada joogo gobolkaada joogo sariirtaada joogaa luqadda baran kartaa waxaa jira youtube waxaa jira internet waxaa jira maxaa la yiraahdaa ay shay aa u baahato maanta waxaad ka heli kartaa maanaha internetka ka heli kartaa midda kale aan rabo inaan ku dhaliilo dadka baxaayo waxaan aragnaa dad levelkoodu hooseeyo ee aan u qalbin in ayba jaamacad galaan haddana ku doodaayo jaacada dadka waxma taraayaan waxba lagu barto waxbarashadooda hooseyso waxaan u baahanahay inaan dibadda aado markaasu wuxuu sameynayaa markii uu dibadda tago uu 2 sano ama 1 sano uu maxaa la yiraa isceelceliyo iyo macalimiinta isfahmi waayaan bii-adi iyo deegaanka isfahmi waayaan markaasu wuxuu sameynayaa inuu goostaba uu jaacadi ka tago waddankii waalidkiis ay ku ogaayeen oo markaas qarashaadka looga bixinayo waddankii inuu ka cararo wadda kale ama uu tahriib hadii uu turki joogay waxaa maqlaysaa wiilkii jaacada loo diray turkiga joogay ayaa griiga galay ayaa maqlaysaa oo waxa waaye maxaa griiga lagu haystaa wiilkii suudaan joogay saxaro maraa maqlaysaa marka problemka ugu weyn ee jira wuxuu yahay ardaydii markay dibadda aadaan ayagoo aanan diyaarsanayn waa jiraan tiro yaro arday oo diyaarsan oo sidii weel sidii loogu talagalay uga soo baxay laakiin 80% ardayda jaamacadaha dibadda aadaay way ka baxaan jaamacadaha way ku filgaroobaan
cabdifitaax maxamed waxa uu leeyahay ardayda badankood oo dibadda u hanqaltaagaya waxbarasho keliya maaha waxa ay rabaan qaar tahriib raba inay ku dhexqariyaan oo waalidka iyo macalimiinta ka dhaadhicinaya waxbarasho inay raadinayaan bal ka warta
sida muuqato maxamed oodiisa dhankaas ay la gashay sida laakiin xaqiiqada ah arday hadduu uu niyeysto inuu waddanka dibaddiisa wax u barto waa qof ay ka go'an tahay inuu wax bedelo maxamed tusaale ayuu soo qaatay waxaa tusaalooyinkaaga filan mar walba ardayga gudaha wax ku bartay environment-iga ku hareereysan oo dugsigii sare ayuu ku jirayaa kama soo dhexbaxayo ana arday wax ku bartay wadanka gudhiisa 12 sano oo dugsar ah iyo 4 sano jaamacada heer wuxuu taagan yahay hawli 12 sano hoose 12 sano ee iskuulka ayuu taagan yahay luqad ahaan ardaygaas uu la simin yahay experience ahaan wax yar oo qaliila mooyaan ardaygaas uu la simin yahay sababtu waxay tahay buugaagu weyna inta badan laga soo qaataa xaafada markuu geeyo wax uu ka fahmay oo aan ahayn inta macallinka soo xariiqo mooyaan wax kala ma jiraan inta macallinka si akhriya ayo hoosta ka xariiqa inta soo xifdiya sida muuqato waan ognaa wadanka gudiisa ardaygu gasho imtixaanka wuxuu ku galaa koobi ama baaste wuxuu macallinka meesha ka xariiqa iyo soo xifdiya imtixaankeena ku shuba soo markaas ardaygu kuma noqon karo caalim biri wadan oo ku tiigsan karo ardayga haduu u dhisan yahay luqad ahaan wuxuu akhriinayaa buugaag badan iyo cilmi baaris badan weelaya ardayga markuu oo wadanka gudihiisa ka baxo oo wadan kale tago wuxuu soo fahmayaa environment kale ku duwan wadankeena uu burbursan yahay hadda xaalad burbur ku jira kasoo qaato saare hadii aan saaka wax ku baranayo wadanka Turkiga waxaan dareemayaa dowladnimada Turkiga qaabka u taalo nidaamka Turkiga qaabka u yaalo qaabka loo casriyeeyay kara dalkeena soo marka waxa soo laabanaya biri anigoo ah mufakir Soomaali ah dhaqan dowladnimo xambaarsan dhanka kalena ah qof luqadyahana boqolkiiba 90 ama boqolkiiba 99 waxa dhihi karaa ardada wadanka dibadiisa wax uu aad wax soo bartay way soo laabteen waxaana ku jira madaxda sare wadanka saaka dhammaan dalka saaka waxa ka taliya ama gacanta ay ugu jirtaa talafkiisa sida muuqato ardadii wadanka dibadiisa wax ku soo bartay
okay maxamed ali
luqad cilmi ma aha marka waxaan ku leeyahay marka aan injineer barto in luqad leegu mixiraa laakiin waxa lagu xiraa waxaan aqaanay aqoonta aan leeyahay inta aan maaragtay experience-kaygii dhismaha inta gaarsiin karo iyo inta wax aqoontaydii taa lagu xiraa mugu macnaha luqad ilaa waxaan aragnaa wadamo badan oo dunida oo luqad ingiriis wax looga bar haddii luqad turki oo kale luqad ingiriis wax looga barto waa dhifiga naadir ama waa jaamacada kooban ama ma jiraanba inta badan luqad turki wax lagu barto tusaale ahaan aan soo qadar jayna sidoo kale ta jarmalka sidoo kale waxa arkaysa wadadan oo luqad ingiriis laga tixgelin taas waxa ku tusinaysa in luqad ingiriis ka aanan ahayn cilmi ardaygu markuu beedis wax ku barnaayo isla markaasna wuxuu sii bedelayaa dadka deegaanka ku nool waxa ka sii faa'iideysanaya waxbarashada dadka familka su'aal caafimaad aan bartaa marka amaanta caafimaad barto waxaan leeyahay hooyo faraha dhaqo cuntada hal daboolo already waxa iga sii faa'iideysanaya familka iga faa'iideysanaya laakiin markii aan dibadda wax ku baranayo waxa iga faa'iideysanaya waa wadanka
okay Cabdiftaax ugu dambeyn sidee loo tayeen karaa ama adeega waxbarasho adeeg noocee ah ay Soomaalidu u baahan yihiin si looga marmo ardaydan mar walba dibadda u hanqaltaagay
waxa loo baahan yahay wadamadaasna dheer wax inay wax ka soo faa'iideysan wadamada adduunkan arday way islaafsadaan wadan waliba adduunka ku yar saaka arday way islaafsadaan mid kale luqada ingiriiska ama carabiga priority ma dhahay luqad carabi iyo ingiriis sam ahaan laakiin waxa saaka muuqata dunida laba inay furan ka yihiin ismaarti qofka inuu yahay oo dunida jaanqaadkeeda la soo koro second inuu yahay qof luqad yahay laba luqad mid kood sababtoo ah cilmiga aad doonaysaa googlaha inaad kala sabaxdo luqada ingiriiska ama carabiga ku qoranayaan hadii aan soomaali aqaano luqada ingiriiska iyo carabiga inay ugu yihiin wixii barafiska lagu xariiqo oo how are you ahay ma keen karayo luqada information ka xagga ku daabacan in fahmo arday kale ku shubo tayada waxbarashada wadan waliba asaga ayaa u door leh waxa uu base ka dhigay noloshiisa Soomaali hadii base ka dhigto luqada Soomaaliga dugsiga in loo soo bilaabo ibtidaai ilaa iyo heer degree Soomaali hadii wax lagu baranayo waxaan hubaa wadankeenu uu guul gaaray laakiin waxa waajib ah dawladda markaas jirta ama nidaamka wadanka jiro inay nidaam dejiyaan kala sareeyeen jaranjirtaasna ku qeexaan jihada loo socdo
ayee Maxamed Cabdullaahi
anigu waxaan u baahanahay ama nooca tayada aan u baahanahay wax weeyaan dalka marka la doonayo in wadan la dumiyo ama la burburiyo waxaan dhahnay waxa laga abaaraa waa waxbarashada waa in ardayda qashka loo daayo waa in ardayda maxaa la yiraahdaa aan la macallimiinta aan la tixgelin ardaydana kor loo qaado macallinkan hoos loo dhigo taas beddelkeed marka hadii la rabo in wadan la dhiso waa in ardayda kor loo qaado macallimiintana la tixgeliyo oo ardaydu ay helaan meel ay ku baragtikaan cilmiga ay barteen waxaan arkaysaa qof injineer oo ku dhahay weligay dhismi ma tagin waxaan ahay dhaqtar weligayna isbitaal baragtika uma tagin waxaan u baahanahay marka wadanku institution ugu weyn waa dowladda iyo wixii la halmaala inay keenaan nidaamkii ardaydaas wax ugu bar lahaa waxaan aragnaa in 70 iyo abaf jaamacad wax ka badan ee hal magaalo ka furan yihiin oo xamar waa in jaamacad walba lagu xiraa shuruudo waa inay shuruudo martaa
أنا محل ربع قفكو إنه ويران تو يس أساس من تينو مرة ومع العاويين رقم دهن ومعلن كم ركوا عاوي كده وهذا معلن كي تيجر ترين أو قط أو تعبر معلن مسومر دهن كده ومعلن رقم فعارك إذا شل وقلن جبي ما تنا معلن وفصل كرتاني بالقياس حوكفة إيدي كرا أربع قياس قفك شل قلن جبي حوكفة إيدي كرا هانو بعنا تيجر ترين إن المعلمين تلاش من الله تعبر عرضة إنه قوالة الله يلا جوا وحلو برنا هنا وإن كنترول جوكتالوها
انتا وحا كو ايك حبنتين الدودة قابن وحا تدوات كان اقلق يبقلي عبد الفتاح عبد الله عثمان يا محمد عبد الله بره انتا حبن مدن لمدة ان ديبك كل منه وحا ندي كل بافية نبتقليو
هذا يمسيني حسين حسن لقناة ينرسع سيني حبنتا سيد دودة قابن هكام عدن وحا تكسر دواتان مدك مدى حي سحا عاني جو ترقل
Sida tahay shawal galay bisusani ya taban tahay shaxistay adunke warxdi shindalatay wal shaahid kuman arag shikana kuman maqale wahsabaha naftaade Sida tahay shawal galay bisusani ya taban tahay shaxistay adunke warxdi shindalatay wal shaahid kuman arag shikana kuman maqale wahsabaha naftaade sharaban diganaya hadi sharaf mid kulamida lagu sheega dunide sharaban diganaya hadi sharaf mid kulamida lagu sheega dunide samsayadi darada anigana ila shalay istiba istidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay istiba istidaye ma isha finaysa hay shabel ciide amgeen yo shaahimanay shuurtay yo eegmada ragninkay la shuurta sari baha salaxyo ada shaxir amaan kaay shaxda lagu ayara sida tahay shabel ciide amgeen yo shaahimanay shuurtay yo eegmada ragninkay la urta sari baha salaxyo wada shiir aman kaay shaxda lagu ayara shirkay budabdi safi cadi naftayday wana kugu shubinaya shirkay budabdi safi cadi naftayday wana kugu shubinaya samsayadi darada anigana ila shalay istiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay istiba ishidaye ma isha finaysa Sida
فارس شربانو لغفوري شكالكيو شكتكي كحيري
يهي اسكا سيان ديكستير كسو قبا قبنا بانتين دعليد وسيطو سيني كيمن سلامتا الصومالي جيبيو ويتاني كنت طبيه ودمان بها دلانتا الصومالي جيبيو ويودن لسلاس ايو نبت كليو
Thank you.